gori 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 naokoli. Radijski popotniki, lepo pozdravljeni. Danes je pred nami evropsko potovanje, obiskali bomo namreč Španijo, Irsko in Estonijo in ostali še malo praznični. Izvedeli bomo, kaj je nacionalni šport Estoncev, pred kakšnimi izzivi je v tem letu Irska in kdo nosi darila v Kataloniji. V tej španski deželi imajo radi tudi kipce, ki prikazujejo like ali ljudi v prav posebnem položaju, katerem izveste, če ostanete z nami.
Popotniška zanka. Kje je? Kaj je? Kdo je?
Najprej pa popotniška zanka. Minuli teden smo vas spraševali, kaj so v 15. stoletju ljudje v Latviji in Estoniji decembra obešali na jelke.
V začetku 15. stoletja naj bi okraševali jelke predvsem sladkarimi za otroke v posameznih obrtniških cehih in jih nato za božični večer odnesli na glavni trg.
Nagrado za pravilen odgovor tokrat prejme Tanja Gobec. Tu pa je že nova popotniška zanka. Kdo nosi darila otrokom v Kataloniji? Naj vam namignemo, da jih otroci dobijo dvakrat, pri prvem pa lahko napišete slovenski prevod imena tega zelo posebnega dobrega moža. Odgovore lahko pošljete na goridoli@rtvslo.si ali na poštni naslov Radio Slovenija prvi program oddaja Gori doli naokoli 1550 Ljubljana. Lahko pa ga natipkate tudi na našo Facebook stran.
Kdor potuje, slabo ne misli.
Naša prva zgodba prihaja iz Irske. Kako so tam preživeli decembrske dni in kaj Irsko čaka v tem letu, bomo izvedeli od Nine Šoštarič.
Zadnjih nekaj tednov so Irsko zaznamovale hujše nevihte in zadnja Frank je udaril tik pred novim letom. Poplave, ki so sledile, so marsikomu predvsem na zahodu in jugu otoka povzročile kar nekaj težav. Veliko ljudi je praznike preživelo brez elektrike, nekatere družine so bile celo na ločenih lokacijah. Kljub temu, da so oblasti pozivale k previdnemu obnašanju, se je kar nekaj posameznikov pomerilo z valovi v Atlantskem oceanu in reševalne akcije so se vrstile ena za drugo. Vreme je pustilo svoj pečat tudi na božičnih razprodajah, ki so se začele na tako imenovan St. Stephen's Day 26. decembra, ko so trgovci pričakovali več kupcev, kot se jih je dan po božiču dejansko odpravilo po nakupih. Slab odziv so pripisali vremenu in predvsem dežju, ki zadnje tedne ustraja v tem delu Evrope. Če je slab začetek razprodaje res posledica vremena ali ne, prepuščam lastni interpretaciji, je pa svoj lonček v krog primaknila še cerkev. Takoj po božiču in vse do prvih dni v januarju namreč zbirajo nezaželena darila, ki jih bodo nato podarili pomoči potrebnim. Irski časopisi so poročali o kipu Darth Vaderja, ki se je znašel med darili na cerkvenem oltarju. Vsekakor bo srečil kakšnega oboževalca vojne zvest, vprašanje pa je, kaj si bo o tej zgodbi mislil tisti, ki je kupil to zanimivo darilo. Leto 2015 je sicer zaznamovala tudi 75. obletnica dublinskega letališča, ki je letos podrlo nov rekord in gostilo 23,5 milijona potnikov še pred praznično mrzlico. Zaradi širitve se bo v prihodnje zgradila dodatna letališka steza in vlak do centra mesta, saj se dublinsko letališče uvršča med najhitreje rastoča letališča v Evropi. Kot nove destinacije so se pojavila mesta kot so Washington, Los Angeles in Addis Abeba. Medtem je na prvem terminalu Ryanair, ki je letos prav tako slavil okroglo 30-letnico svojega delovanja, dodal destinacije kot so Reykjavik in Amsterdam. Slovenska letališča so žal očitno še vedno pod radarjem. Manjši letališči v Korku in Šenanu se nista ponašali s tako dobrimi rezultati in direktor letališča v majhnem Šenanu je naznanil svoj odhod v letu 2016. Kljub temu so vsem, ki so za božič prileteli domov, na samem letališču pripravili koncert in jim tako zaželeli dobrodošlico. Nasplošno so na vseh treh letališčih po državi s plakati vabili Irce, ki živijo v tujini, da se vrnejo nazaj. Irska ima namreč zgodovinsko 70 milijonov ljudi irskega porekla v diaspori, izseljevanje pa se je podobno kot v Sloveniji povečalo za zadnjo ekonomsko krizo. Zato je vlada pričela s kampanjo, s katero želi do leta 2020 privabiti 70 tisoč Ircev nazaj v domovino. Ljudje, ki so jih intervjuvali mediji, pa si pred potencialno vrnitvijo želijo predvsem nižje davke in bolj dostopne nepremičnine. Banke namreč zelo nerade ponujajo kredite in zahtevajo pologe v višini do 60 tisoč evrov, kar je za marsikoga prevelik zalogaj. Hkrati so se najemnine v prestolnici od lanskega leta povišale za 20%, kar je dodatni razlog, zakaj se marsikdo ne želi vrniti kljub lepim nasmeškom politikov. Irci pa svojega pozitivnega pristopa kljub socialnim problemom ne puščajo ob strani. V letu 2016 bodo slavili 100 let neodvisnosti in priprave so seveda že v polnem teku. Globalna diaspora bo lahko slavila samostojno Irsko v več kot 100 dogodkih na več kot 10 lokacijah po svetu, od ZDA, Brazilije, Japonske, Finske in Avstralije. Dodatni izziv v 2016 bodo parlamentarne volitve, na katerih se bodo politiki morali soočiti s socialnimi problemi, kot so 1571 brezdomnih otrok in posledicami zgodovinskih odločitev, kot so prepoved splava, cerkvene šole in davki na vodo. Več o tem pa naslednjič. Iz Dublina za Gori, Doli, naokoli, Nina Šoštarič.
Poslušate Gori, Doli, naokoli.
-15 stopinj Celzija ali še manj naj bi bilo danes v Talinu, v glavnem mestu Estonije. To je dežela jezer, otokov in gozdov, kar 60% Estonije je pokrite z gozdovi, imajo pa kar nekaj mokrišč in šotišč, gre namreč za zelo ravninsko deželo, najvišji vrh meri 318 metrov, ki je močno povezana in zaznamovana z Baltskim morjem. Manj kot 100 km stran čez to morje je Finska in državi že načrtujeta gradnjo podvodnega tunela, po katerem bi peljal vlak med Talinom in Helsinki in tako skrajšal vožnjo 10 tisoč Estoncem, ki se dnevno peljajo na delo v glavno mesto Finske in seveda tudi številnim finskim turistom, ki obiskujejo cenejši Talin. Po Talinu se bomo sprehodili z Martinom Šalo.
Lep pozdrav iz Talina. Talin je glavno mesto Estonije, ki je kot izgleda imelo precej podobno mesto med pribaltskimi državami kot Slovenija, Jugoslavija pred samostojnostjo. Samo mesto ima malo več prebivalcev kot Ljubljana, vendar pa je staro mestno jedro precej večje. Je tudi krasno urejeno in pod zaščitom UNESCO. Res da so mogoče zimski meseci zaradi kratkih dni dokaj neugodni za obisk teh držav, pa toliko bolj pridejo do izraza novoletne lučke. Zanimivo je, da je parkirnina za eno uro ob cesti precej draga, skoraj da 5 evrov. Vendar pa to ni tako veliko, ko ugotoviš, da je javni prevoz zastonj. Torej, če se želiš peljati v mesto z avtom, moraš plačati pošteno ceno. Mislim, da bi tudi v Sloveniji kakšna podobna gesta mestnih veljakov padla na plodna tla. Vkolikor v Latviji mogoče še razumeš kakšno besedo, je to v Estoniji misija nemogoče. Jezik je namreč v istih jezikovni skupini kot finščina in mađarščina za lažjo predstavo. Poleg Talina, kjer z lahkoto raziskuje stari del mesta, dan ali dva ali še kaj več, so v Estoniji ponosni še na svoje otoke v Baltskem morju. Poleti se menda plitvo morje se greje celo na 26 stopinj in se tu tare turistov iz cele Estonije, pa tudi iz Finske in Rusije. Po zimi pa so ti otoki prav zapuščeni in so odlični za počivanje in možgane na pašo. Poleg čudnega jezika in črnega smisla za humor so Estonci kar čudni ptiči. Naj ponazorim s primerom kicking. Kicking je njihov nacionalni šport. Zgleda pa približno tako kot neke ogromne gugalnice. Te imajo na mesto vrvi trdo jekleno konstrukcijo, na katerih se na to tekmovalci gugajo in cilj je, da se zavrtijo na okoli za 360 stopinj. Sedanji estonski rekord in seveda tudi svetovni je nekaj čez 7 metrov. Torej tekmovalec je najvišji točki skoraj 15 metrov nad zemljo. Za Gori, Doli, naokoli iz Estonije Martin.
Poslušate Gori, Doli, naokoli.
Še daljše počitnice kot pri nas so imeli otroci v Španiji. Tamkajšnje praznike sta doživela Urška in Gregor Kelt.
Tukaj v Kataloniji so se ravno kar zaključili vsi te božično-novoletni prazniki in so ljudje 7. januarja začeli nazaj v službo hoditi, pa otroci so šli nazaj v šolo. Zanimivo recimo, da imajo otroci tukaj v Kataloniji kar 14 dni počitanc, se pravi od Božiča pa vse do 7. januarja. Druga stvar, ker je zelo zanimiva, je, da v Kataloniji nimajo Božička, nimajo Dedka Mraza, nimajo Miklavža, imajo pa namesto tega 24. En poseben oziroma zelo nenavaden običaj, ki se reče kagatijo. In pa po novom letu, ko je pri nas ta ponovoletna depresija, je pa tukaj 6. januar so sveti trije kralji, ki pa ne pomeni, da se samo smrekce pa jaselce pospravijo, ampak da dejansko tukaj dobijo tista glavna darila od vseh teh praznikov, vsi otroci. In še to je zelo pomembno, da se na vse te običaje ne gleda, kot da je ena religija, pa da je samo za cerkvo recimo ta običaj, ampak je to tradicija, ki je, če si katalonec, je pač del te tradicije in so tudi vsi ljudje del teh dogodkov.
Midva sva bila ravno v eni manjši vasi, okrog 500 ljudi tam živi in sva bila povabljena na ta spektakel treh kraljev. Spala sva po eni družini, kjer imajo 7-letnega otroka, tako da je bilo to še v bistvu toliko bolj sva doživela cel spektakel, res kot še midva, kot da bila dva otroka. Cel spektakel je zgledal tako, da najprej pelal čez vas, čez glavno ulico policijsko avto, za njim so bili motoristi, ki so imeli motorje okrašene z novoletnimi lučkami, pol so bili eni Ferrari, ki so pritiskali na gas pa delali vrm, vrm. Zatem pa potem so prišli še vsak posebej trije kralji, vsak na svojem poltovornjaku, in so bili tudi okrašeni z lučkami in vse je svetelno okrog. Na zadnjem tovornaku so bili pa še kraljevi pomagači, oni so pa imeli en kup bombonov, ki so jih potem ven metali otrokom na ulico. Zatem s prevodom so pa se zbrali prav na enem odru v eni zunanji športni dvorani trije kralji, ki so sedeli vsak na svojem stolu. Zdaj, v Sloveniji imamo mi recimo samo Dedka Mraza, ki sedi tam sam na stolu, tukaj so bili pač trije. In dolga vrsta otrok je vsak posebej šel ali vsem trem ali pa samo enemu svojemu najljubšemu kralju. Tako da tudi vsak od otrok je dobil svoje darilo, uporabno ali ne, to je druga stvar in potem so šli domov. Tako da doma se je pa nadaljevala tista glavna zadeva večera. Prav v tej vasi imajo poseben običaj in to je to, da eden od teh treh kraljev potem otrokem, ki hočejo, k njim pride na dom in dejansko prinese vsa ta darila, ki so si jih želeli dobiti za ta praznik. Tako da nam v to hišo, kjer so bila midva, je prišel kralj Črnc in je obdaril nas in še tudi midva so dobila vsak svoj daril, tako da sem bila zelo vesela. Tako da to se dogaja 5. januarja na večer, 6. januarja se pa potem zaključi ta prazničen obdobje s kosilom, pa potem za sladico imajo prav poseben kolač za tri kralje, ki je v bistvu kot navaden malo pocukran kruh z nekaj kadirenega sadja po vrhu, pa eno krono si potem podelijo tistmu, ki dobi prav eno figurco noter v kolaču, pač ta si da krono na glavo, pekarne pa fajn zasluži od tega. Zdaj bi povedala pa še malo o dogodku, ki se imenuje Kagatijo. To je tradicionalen dogodek, ki se zgodi 24. decembra na božičen večer. In sicer Kagatijo pomeni stricki kaka. Ta stricki kaka zgleda zelo zanimiv. V bistvu hlod, ki je dolg približen pol metra ali pa celo en meter, in ima na eni strani narisan obraz, se pravi oči, nos, usta, gor ima kapco, pol mu pa dodajo še dve palčke za roke, tako da v bistvu zgleda, kakor da stoji. In na božičen večer, ko se zbere družina ob večerji, otroku naročijo, da more tijotu, more postrežiti z hrano pa s pijačo. Tako da otrok mu prinese krožnik pa kozarc in ga pokrije z dekco. Tako da potem tekom večerje vsi jejo in na konc večerje, ko se otrok obrne nazaj k tijotu, ki je na tleh, vidi, da je pod dekco en ogromen kup naredil. Otroku dajo kuhovnico v roko in mu rečejo, zdaj pa udarjaj po tem stricu Hlodu in zraven poj pesemco. Pesemca gre nekako tako, stric, pokakaj mi darila, pokakaj mi lešnike, nekako tako. Tako da potem, ko otrok zapoje to pesemco, odkrijajo dekco in pod njo je poln daril. Katalonci so res posebni. Zgledaj mi zelo všeč, kako stvari kakajo, ali so to Hlodi, ali so to ljudje. Mogoče druga zanimivost je to, da imajo tudi jaselce, ki imajo eno figurco, ki postavijo človeka, ki kaka. In poleg jaselcev bo temu ustvarjali tudi recimo Lionela Messija, nogometaša ali pa predsednika. Vse te figurce lahko kupite v posebni pozi. Taki, ki počepnejo.
Najem povabil za poslušalce pa to, da tudi vi ustvarite en dogodek v januarju, da malo razbije to turobnost, pa da mogoče to postane tradicija v Sloveniji. Za Gori dole na okoli iz Katalonije, Gregor in Urška Kilt.
Vabimo vas, da nas obiščete na spletu, na spletnih straneh prvega programa in na našem Facebook profilu, kjer si lahko ogledate fotografije in tudi vidite, o čem so govorili današnji popotniki. Torej, kako izgleda stricki kaka in kako izgleda estonski nacionalni šport, izveste tudi na spletu. Mi pa vam za konec ponujamo samo še katalonski pregovor. Pogovor o starem dolgu zmeraj rodi nov prepir. Pozdrav do prihodnjič od Vita Plavčaka in Špele Šebenik.
Gori. Naokoli.